Dnes je to přesně 100 let od změny hranic tehdy nové Československé republiky. 4. února roku 1920 vzniklo Hlučínsko mezi Opavou a Ostravou. Do té doby oblast orientovaná na Německo, životem i myšlením. Tehdy ještě nikdo netušil, že Hlučínsko bude časem terčem kritiky, zloby i nenávisti. Zradili tam lidé, když nechtěli být Čechy? Jaké to bylo válčit na německé straně? Jak to vlastně vnímali ti, kteří uprostřed toho všeho žili? 100 let Hlučínska se vzpomínkami pamětníků dnes v pořadu Zaostřeno. Hezký den přeje Martin Knittl.
Zaostřeno.
Zedníkem pater byl. A jezdil do toho světa, jezdil do Německa jezdil.
Po tu bylo to Hlučínsko, to bylo tak za Německem zaujaté. Já se ani nedivím, bo tu nebylo roboty žádné. A oni byli nuceni i do Německa robit. A tam to dostali dobře zaplacené.
Každý hleděl, aby se dal tam ten Hakenkreuz, ten prapor, aby neukazovali, ty nemá, no. Tak každý byl potom naraz Němec.
Tak mi nezbylo jenom spakovat kufry a jsem narukoval k Wehrmachtu.
Hlučínsko. Jen asi 300 kilometrů čtverečních severozápadně od Ostravy. Oblast, která prošla tak zvláštním vývojem, že se stala fenoménem v celé střední Evropě. Byla Pruskem, Československem, Německou třetí říší a zase Československem. Lidé tady často ani nechápali, co se kolem nich děje, proč jsou pro ostatní terčem zloby nebo jakéhosi přehlížení, hlavně za války a po ní. Neudělali přece nic jiného, než že po generace žili a hospodařili na stejném místě. To dějiny si s nimi pohrávali a dlouho se o nich nesmělo ani mluvit.
Já musím říct, že v Hlučíně se díky možná i takové povaze těch lidí, typické povaze zde, žilo dobře. Nikdo se do roku 37 neptal si Němec nebo Čech.
Normálně se to mluvilo. Německy a česky se mluvilo.
Jsme mluvili po našem už většině každé čtvrté slovo bylo německy. No, například motyl nebo muterlak, já?
To jsou dochované nahrávky pamětníků, někteří už nežijí. A je vlastně jedno, odkud přesně jsou nebo byli, anebo jak se jmenují. Prožívali to společně a spojoval je stejný osud.
Nebylo žádné dopravní spojení, než vlakem z Háje chtěli pracovat ve Vítkovicích, nebo byli tam zaměstnáni a lidé z Háje na ně čekali a kameňama po ně házeli a nepustili je přes řeku. Takže oni nemohli do té práce. Taková tu byla prostě nevraživost a ta nevraživost určitá tu z tohoto důvodu trvá pořád, jo? Mezi těmi dvěma částmi tady Poříčí Opavy.
Pokusme se pochopit, jaké to bylo tíhnout k Německu. Myšlením, obchodem, železnicí, později oblékat uniformy Wehrmachtu, ale patřit třeba Moravské církvi. Stoletá bouřlivá historie Hlučínska začíná 4. února roku 1920. Před 100 lety. Vojenským záborem a podle dohod po první světové válce přičleněním území k nové republice Československé.
My víme, že konkrétně v Hlučíně se ten den před tím připojením emotivně loučili s německou posádkou na náměstí, máme z toho krásný snímek. Místní to vnímali velmi smutně, třeba konkrétně na té fotce to nazývají pohřbem své vlasti, ačkoliv hovořili dialektem češtiny, tak rozhodně nikdo by o sobě z těch lidí neřekl, že je Čech.
Jiří Neminář je historikem v muzeu Hlučínska v Hlučíně. Tady se totiž opravdu kdysi žilo úplně jinak. Všechno od nepaměti směřovalo přirozeně na sever. Hranice tam žádná nebyla.
Lidé tam normálně jezdili za prací, měli tam nemocnici, školy, odbytiště, samozřejmě příbuzné a najednou tyhle ty přirozené toky přetné hranice a oni se musí začít orientovat na jich. A do toho fungovaly obyčejné lidská řevnivost, nemáme rádi, co je jináčí. Tak pochopitelně lidé za řekou dávali najevo těm lidem z té pruské strany, že jsou jiní. No a to potom bylo zdrojem těch svárů a stereotypů a možná nenávisti.
A tu nám nikdo nedal pracovní příležitost. Jedině Holuša existoval. To byl zedník, tak zebral mojeho tatu a šli do Hanoveru a do Německa pracovat.
Ty nedobré politiky československé vlády využil právě Hitler v těch 30. letech, když se dostal k moci a posílal tady prostě ty svoje agitátory, kteří naslibovali lidem, jo, všecko možné, dali jim práci, takže lidé jezdili do Ratiboře, jak se to jmenuje, Kněžin dneska, tam pracovali v těch německých továrnách, které jsou dneska v Polsku, tam všude a dostali práci, dobře zaplacenou práci, takže mnozí z nich se dali najmout i jako, řekl, zase jako agitátoři, kteří přetahovali další a další lidi do toho Německa.
Pan Leo Dominik z Bohuslavic popsal to, co sehrálo důležitou roli. Politika vůči Hlučínsku nebyla příznivá. Potlačování německého školství, tlak na počešťování všeho. Do toho zasáhla hospodářská krize za první republiky, neuspokojený hlad po práci a Německo bylo pro Hlučínsko symbolem naděje. Vzpomínka Ludvíka Smolky z Vřesiny.
My jsme vždycky se tým lidem zaviděli, co chodili do Německa, robili, vždycky přišli na toho Mikuláša z Německa, ty ženské, nabalené, jak víte, ty taše, tým klukům, alebo ty holkým, také fajné, krásné šaty, ponožky, ty krátké kalhoty, to, či to u nás bylo, to byla bída, té roboty nebylo, ani na šachtu nevzali, nic, byla bída.
Podzim roku 1938 tak byl pro mnoho lidí splněním velkého přání. Hlučínsko se stalo na základě Mnichovské dohody přímou součástí Německa. Ne Sudety, rovnou třetí říše, zhruba půl roku před okupací státu. Až později se ukázalo, že to ale není vytoužený návrat k vcelku poklidným císařským poměrům. Německo už bylo někde úplně jinde.
Tu už hned přišli nadšení, že Reich byl zase a měli z toho radost, že si při Reichu. No.
Aby si němečtí vojáci nějak tak koupili, bych řekl, mladé lidi nebo děcka, tak postavili dvě ty guláš kanony, jak se tomu říkalo, ty polní kuchyně a vyvařovali guláš a rozdávali prostě dětem.
Jak přišli Němci, tak oni měli svůj pořádek už. Každý musel robit, že? A dostat výplatu. Tak tu se měli lepší potom za Německa, ti sedláci, že?
Občanství dali všetkým německé a okamžitě rukovali za týden 14 dní už rukovalo všecko na vojnu. To je chytrácky, aby měli kanonen futer.
Kouzlo nablízkaných uniform začalo brát za své s prvními zprávami o mrtvých. Zmatek a strach ovládli celé Hlučínsko. Ze 47 tisíc obyvatel narukovalo postupně 12 tisíc mužů. Padl každý čtvrtý. Zmrzačeno jich bylo 5 000.
Ti Rusové, co útočili, ti ani flinty pozadne neměli, ale za nimi potom měli tanky a vojsko vycvičené. Či se kryli za ten tankem a prali po nás.
Ruši měli z toho kulometu 42, měli strašný strach. Zašel jak šicí stroj. Normálně jsem chytil ten pas na krk, tak jsem šel. Malé.
Jak ten můj bratr padnul, ten Paul v tom Rusku při Charkově, tak jsem dostal takovou zlošť, že já jsem ani slzy nespuštěla, jen celou noc přeseděla tam. A já jsem právě, kdyby mi kdo dal kulomet nebo nějakou zbraň, já jdu a zabijám všechny Hitlerov. Zabijá takovou zlošť a mám do posud.
A potom, jak už se šlo, tak už na to nemyslel. A jak si kolega padnu.
To se nedá popsat. Člověk je jenom číslo na světě. U Stalina, jak u Hitlera. Člověk neznamenal nic.
Dobrý den.
Toto je kousek reportáže, která vznikla už před pár lety. Pan Adolf Kurka souhlasil s tím, že spolu s námi zavzpomíná na časy, kdy v uniformě Wehrmachtu toužil vrátit se v pořádku domů.
Pojďte si, tu je, kaj se bojovalo, nebo kaj to tu je napsané, tu nebo tu.
Mapka průběhu tady.
No, ještě to vám ukážu. Tu je podpis toho šéfa.
Malý pokoj, uprostřed stůl, na něm pečlivě zabalené staré mapy a hlavně Zoldbuch, vojenská knížka. Výrazná orlice je na každé stránce, u každého podpisu. Jakoby někdo vyplňoval úhledné kolonky teprve včera.
A to jsme fasovali, kabát, kalhoty, helmu.
Přesná evidence.
A co to je? Já číslo geveru.
Gibl.
Já to ten bodák. Já lopatka, špa, ten.
Pan Adolf Kurka ze Štěpánkovic na Hlučínsku je jedním z mála, který byl ochoten o své roli v německé armádě mluvit. O letech v úplně jiné uniformě, než jakou oblékali jeho kamarádi, kteří bydleli o pár kilometrů dál.
A 17. prosince 43, to jsem měl právě narozeniny, to byl pro mě nástupní den do Wehrmachtu. Pušky a minomety ve výcviku jsme používali české.
České pušky.
České pušky a české minomety. A to už jsme byli odvedeni na frontu, na východní frontu. A jsme už se dostali do Foges, to je východofrancouzské pohoří. Pamatuju se, po té louce se pojevovali v rojnici Američané. Tam přiletí velitel čety, vypitomci, proč nestřílíte? Tak se opřel toho kulometu, celá ta jednotka těch Američanů, oni se stáli kdo ta řeky a já jsem ztratil cíl, já už se neměl do čeho střílet.
Popisuje sebemenší detaily přesunů vojsk, ale chvílím, kdy musel zabíjet, se spíše vyhýbá. Když republikou projížděli osvobozovací tanky, zasypané šeříky, věděl, že je zle.
Tam byla obecní tabule Jung Munclav, Mladá Boleslav. Tam jsem měl poprvé ruce nahoře.
Bál se říci Adolf, své křestní jméno, bál se říci slovo Hlučínsko. Nakonec to vymyslel chytře. Označil se jako nějaký Kurka od Opavy, že je vyučený krejčí a že chodil do české školy. Tak to udělala spousta dalších. Konec války byl dramatický i pro ty, kteří na frontě nebyli, pro ženy, pro děti a celé rodiny v pohraničí. Pan Jan Teichmann z Třebomy má dodnes živé vzpomínky na jaro roku 1945. Všichni měli strach o život. Obec Třebom byla pro postupující Rudou armádu nepřátelskou zónou.
My jsme byli Němci všichni a všichni měli strach, jak tady Rusi nebo Sověti přijdou těsně předtím, než tady přišla ta fronta, tak všichni se odstěhovali, dobytek se vypustil ven. Otec byl ve Volkssturmu takzvané, a to je pomocná brigáda, nebo co kopali za kopy a tak dále. Tak bylo 2 hodiny odpoledne, tak jsme stali na zahradě. Co budeme dělat? Tak jsme museli čekat až večer a v 11 hodin večer jsme se rozjeli.
Za tmy utíkali s nejnutnějšími věcmi na voze přes Štítinu, Zálužné až do Budišova nad Budišovkou. Nebyli sami, kdo zvolil tuto trasu. Tam čekali na vojáky, báli se hlavně o děti.
Nejlepší na tom bylo to, že jak otec byl ve válce, oni měli i zbraň a ta zbraň byla schovaná na voze, ve voze. První, co bylo, tak vzala teta a hodila tu zbraň do žumpy. No a potom to začalo, potom v noci chodili, ožrali samozřejmě, podnapili ti vojáci a mladé děvčata, ty byly za komínem na půdě schované, aby to nebyly obtížovaní nebo znásilnění.
Po čase se odvážili vrátit zpátky, doma nepoznali téměř nic, všechno vyrabované a zničené.
To všechno bylo vyvrakované, všechno, ani dveře, ani to nic, jenomže můj bratr se narodil v 45. roce, 15. dubna na Budišově, nad Budišovkou. A teď jsme přišli domů a doma nebylo nic. Děcko 14 dní, měsíc staré, a co teď?
I když Hlučínska se transporty a hromadný odsun do Německa příliš netýkali, právě odtud z Třebomy mnoho rodin odjelo. Jak říká pan Teichmann, nikdo nevěděl, co s nimi bude.
Asi byly 3 transporty, co šly z Třebomy do toho Německa. Každá osoba měla taky pytel vysoký, kde měli naložené svoje věci. To bylo připravené, přijelo auto, dneska nepojedete až příště. A zase všechno odbalit, zase domů.
A odjeli jste nebo neodjeli?
A neodjeli, protože to bylo smíšené manželství. Moje matka pocházela z Hněvošic, tak to už bylo smíšené manželství.
Takže zůstal doma i s ostatními. Po celou dobu svého vyprávění se usmívá. Na to špatné se prý zapomíná. A když se ptám, jestli nikdy nechtěl odjet, třeba později, kroutí jednoznačně hlavou. Třebom, malá vesnička ze 3 stran obklíčená Polskem, je pro něj prostě domovem.
Ne, to vůbec nebyl. Co? Moje matka byla z Hněvošic, ve stáří ještě říkala, já bych nikde jinde nechtěla než tady. Člověk se na to navykne, navyknul se i na ty lidi, kteří tady přišli. No, všichni jsme přežili a to je všechno.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Stojíme na malém nádvoří Hlučínského zámku, kde je úvodní část naší stále expozice, kde jsou lidé na Hlučínsku. Stěna, jak vidíme, je tady krásně rozlámaná v několika místech.
A to už jsme v současnosti s Metodějem Chrásteckým, ředitelem Muzea Hlučínska. Stojíme u podivné výmluvné zdi hned vedle muzea.
A chtěli jsme tímto vyjádřit, že všude tam, kde se stěna zlomí, tam se vlastně dojde ke zvratu v dějinách Hlučínska. Takže ta stěna představuje velice takový názorný a jednoduchým způsobem časovou osu historického vývoje Hlučínska.
No v té druhé části je rozlámaná pořádně, vlastně už ani nedrží u sebe.
No tak ten závěr je hodně komplikovaný. Můžeme vidět, že vlastně v té první části ty stěny na sebe ještě jakýmsi způsobem navazují. Čtvrtá stěna, která představuje druhou světovou válku, tak je skutečně sama o sobě, stojí, na nic nenavazuje, čte informace z opačné strany, takže je to takový jakýsi cizrodý element, který do života člověka rozhodně nepatří.
Právě Muzeum Hlučínska dochovalo vzpomínky většiny pamětníků, které jsme slyšeli. Téměř celý život se o to stará i paní Anna Malchárková z Dolního Benešova. Napsala třeba knihu Vyhnalovec a sama nám z ní přečetla rozhovor. Dialog, který možná více než dlouhé věty, vysvětluje atmosféru na Hlučínsku v době, kdy vznikalo.
Kdo nás zabere? Ke komu budeme patřit? Zeptal se Neverle. Radní Keller pocítil úřední povinnost vysvětlovat. No, k Nové republice Československé. A proč tam? Prý kvůli mateřskému jazyku. Nechápavě zachroutil hlavou. Kvůli němčině? Keller se usmál. Vy mluvíte mezi sebou německy? Ne, po našemu. Moravsky, ale i německy. No víš, už rozuměl. Ale nepochopil, proč zrovna řeč je důvodem tak převratným změna. Každý pták zpívá jinak a kvůli zpěvu nepřesouvá svá hnízda z jednoho lesa do druhého.
Do dneška je na Hlučínsku patrné, že lecos bylo jinak. Stačí se jenom dívat.
Tak a už to máte, jo?
Jo.
Tady německý pas a občanku. Tak. A ještě paní tam má žádost.
Jsme v Kravařích u Opavy, venku stojí auta německého velvyslanectví a tady ve sportovní hale si zájemci vyřizují německé doklady. Něco takového jinde neuvidíte.
Já si myslím, že to je skvělá možnost, protože ušetříme čas.
Jdete vyřídit pas?
Ne, jdu si pořádný list.
Mám propadlý pas a potřebuju nový, takže jsem ráda, že jsme mohli tady tuhle službu využít.
A chodíte sem pravidelně?
Ano, určitě.
Takzvané konzulární dny pro ty, kteří mají historicky německé pasy, jako jejich rodiče mají dvojí občanství. Ty organizuje už léta Josef Melecký.
Je to unikát v celé České republice. Toto je přesně to vstřícné gesto německého velvyslanectví a já jsem tomu strašně vděčný. Ten Mohamed skutečně naopak ta hora k tomu Mohamedovi přišla.
A další dědictví starých časů, kdy se Hlučínsko zmítalo mezi německým a českým vlivem.
Ráno se nezvoní, to by jako budilo. Tak se ta pačka dá, tak jdem dolů.
Paní Eliška Kotlářová pečuje o malou kapli v hlučínské části Bobrovníky. Právě tady se podařilo ukrýt po válce pamětní desky se jmény padlých, často německých obyvatel. Jinak by se z největší pravděpodobností nedochovaly kvůli snaze vymazat historii Hlučínska.
No já nevím, kdo to přesně tady se o to postaral. To jsou z první světové války a to jsou z druhé světové války. To jsou ale občané čistě z Bobrovníku. Ti, co všichni padli. Tak nevím, kdo to tu udělal, jakože...
Zachovali se vlastně.
Zachovali se, ano. Je to hezké, no. Je to pěkné, když se na ty zemřelé jako vzpomíná.
Dívali si trochu boku na nás. A to trvalo taky 10-20 roků, a oni si to tak trochu uklidilo a čím, jestli je prajský nebo česářský, to je prakticky jedno.
Na Hlučínsku, no je to tak, že člověk ty kabaty musí převracet. No a vždycky moja máma pravila, či chleba ještě ho musíš chválit. No tak jsme se teď tak museli přizpůsobit.
Ani Němec, ani Čech. Já nevím, co jsem.
Nemá hranice. Domy jsou stejné jako jinde. Snad upravenější, i o záhony u cesty se pečuje. Oblasti Hlučínska se poválečné odsuny nakonec příliš nedotkly. Vyrůstají tady další generace a na rozdíl od jiných regionů, odtud se lidé stěhují jen naprosto výjimečně. Už sice neplatí, že každý soused každému sousedovi pomůže, ale obce drží pohromadě dodnes. Desítky let se o historii oficiálně vůbec nemluvilo. Dokonce se o tom mluvit ani nesmělo. Až teď zase může čas hojit všechny jizvy, aby si jich ti mladší už ani nevšimli. Dnešní díl pořadu Zaostřeno připravil Martin Knittl.